There's an error to many came here than you can tell us like our Anka Sudden Gashipia, Stekondon. Këtu para publiku tonë në Australi është kjo Fatmira Breçani. Fatmira, mirë se keni ardhur në Australi.
Mirë se ju gjetëm dhe nder për mua që ndodhem këtu mes jush. Ju falenderoj juve si staf, falenderoj gjithë publikun sonte që ashtu dhe gjithë shqiptarët kudo që ndodhen duke uruar për shumë vite gëzuar festën e pavarësisë Kosovës.
Para se të fillojmë intervistën, thotë se keni filluar mirë me muzikë qysh kur keni qenë në moshën rinore. Çka ju shtyri ju të filloni të mirëm në muzikë?
Po, është e vërtet si qysh e vogëlin kam fillu me kënu kapak e pash që dhe më than e pash që veç vike të ju shtu dëshira për të kënu, pastaj të ju rrit të kënu dhe ma shumë erdi koha dhe grupi që ishte atëherë po i themi Shtëpisë Kulturës Dardania Tropojs në gjunjë një dasëm edhe e preferuan shumë zanën tim. Pastaj mësuese arrita të kem të madhen Fatime Sokoli që edhe ajo një shtys për mua dhe publiku i mrekullueshëm që më ka mbështetur dhe tani ndodhem këtu ku jam sot mes jush në Australi.
Ishte dikush ndonjë faktor i cili ju shtyu just të mirën me muzikë?
Faktikisht edhe vetë ndjeja, po e zbulun ato muzikantat që ishin atër në Tropoj, tekst shkrusit e gjitha ato. Mentaliteti ka qenë pak i fështira atëherë, nuk kanë qenë shumë të predispozu me mlanë mu aktivizua, por shtyrja pak e njerëzve dhe edhe zani em që kanë preferu shumë, erdi koha dhe më lejun që të vazhdaj.
Keni një zemë të vërtetë veçante. Ju kujtohet kënga e parë që ne keni kënduar?
Kam kënu shumë këngë, po me një këngë të re që ishte që kam kënu për herë të parë vetë Çomoj Çike Delteara, ka qenë kjo që unë jam prezantuar në Tiranë në publikun e mrekullueshëm ku gjithë janë çuën kam dhe aty un kam filluar me pas shumë kërkesa, shumë shtetje nga publiku dhe nga gjithë tjerët.
Ku keni qenë koncertet në përbot dhe cilë vend mund të veçoni?
Unë kam qenë gjithë kundë, me thanë, në për Europë, në Amerikë, gjithë kundë kam qenë, vetëm Australia më kishte metë, edhe në Australia rrita e erdha. Unë jam dirë shumë e knaqën kudo që kam shku me publikun, sepse më kanë mbështetur shumë.
Një ditë që kurse keni arë në Australia, është herët ju pyes për përshtypjet e tuaja?
Ha për ha duket shumë mirë. Tani unë para se dalë me kënu, dhe me thanë, po duket se nga sala që është mbush plëte për plëte 700 veta, ma dënë menja si kom me qenë edhe ma e knaqër. Sepse do ju përshtatem, ta man për festën, për publikun me këngët që dëshirojnë këta. Që nga këngët për Kosovën, këngë trimërie patriotike dhe këngë dashurie si ta kërkojnë këta.
Keni qenë ndonjëherë në Kosovë, keni pasur ndonjë koncert në Kosovë?
Po në Kosovë kam qenë në koncerte shumë edhe shkoj në sebepe familjare kështu, ndjehem shumë mirë si në shpinë time në Kosovë.
Çka është karakteristika e rajonit të verit të Shqipërisë, rajonit të Tropojës, Pukës, Kuksit, gjitha atyra? Çfarë kënga, çfarë zhanit këngës ata preferojnë?
Krahina ju në veriu dhe Kosova, them drejtën i pëlqejnë gjitha zhanërat. Edhe më duken se ma te për se tjerë t'i pëlqenë këto gjitha, sepse krahina jo i preferon edhe këngë të jugut, i preferon gjitha rrymat i dun.
Një këngë po ta zgjendit që ta këndoni shkurt për dëgjusit tonë, cëla do t'ishte?
Ja. Gjama doni via via, osht Kosova, osht Shqipnia.
Faleminderit shumë. Ne ju dëshirojmë që të kaloni sa më mirë këtu në gjatë muajit këtu në Australi, të kaloni sa më mirë kur do të jetë australian në kujtimet tuaja për gjithmonë.
Faleminderit shumë dhe ju falenderojmë shumë për intervistën.
Faleminderit shumë.
Ju përshëndes dhe gjithë shqiptarët kudo që janë.
Guys.